Գլուխ 3-րդ. Հեղինակն անսովոր կերպով զվարճացնում է կայսրին ու երկսեռազնվականներին։ Պալատական զվարճությունների նկարագրությունը Լիլիպուտիայում։ Հեղինակին որոշ պայմաններով ազատություն են շնորհում։ Իմ հեզության ու բարի վարքի շնորհիվ կայսրը, արքունիկը, զորքն ու առհասարակ ժողովուրդն այն աստիճան հաշտվեցին ինձ հետ, որ ես սկսեցի հույս տածել շուտով ազատություն ստանալու։ Ես ամեն կերպ աշխատում եմ ամրացնել այդ բարենպաստ տրամադրությունը։ Բնիկներն աննկատելի կերպով դադարում էին ինձնից վախենալ։ Երբեմն ես պարկում էի գետնին ու թույլ տալիս, որ 5 կամ 6 հոգի պարեն իմ ձեռքի վրա։ Վերջում մինչև անգամ երեխաները հանդգնեցին գալ և իմ մազերի մեջ տապկնոցի խաղալ։ Ես արդեն մեծ առաջադիմություն էի արել նրանց լեզվով թե հասկանալու և թե խոսելու համար։ Մի օր կայսրը մտածեց զվարճեցնել ինձ ժողովրդական մի քանի խաղերով, որոնց մեջ նրանք գերազանցում էին իմ ծանոթ բոլոր ժողովուրդներին, թե ճարպկությամբ և թե շուքով։ Սակայն ոչ մի բան ինձ այնքան զվարճություն չպատճառեց, ինչքան լարախաղացները, որոնք խաղում էին մի բարակ սպիտակ թելի վրա, որ գետնից 12 մատնաչափ բարձր էր և 2 ոտնաչափ երկարություն ուներ։ Ես կուզենայի դրա վրա մի փոքր մանրամասն կանգ առնել, նախորոք խնդրելով ընթերցողի ներողամտությունը։ Այդ մարզանքները կատարում էին միայն նրանք, որոնք խոշոր պաշտոնների կամ արքունական շնորհի թեկնածուներ են։ Այդ արվեստի մեջ նրանք վարժվում են մանկությունից և ընդհանրապես ոչ ազնիվ ծագում ունեն և ոչ էլ վայելուչ դասիրակություն։ Երբ մի որևէ բարձր պաշտոն թափուր է մնում, կամ թե չէ մահվան ու շնորհազրկության դեպքում, որ շատ հաճախ է պատահում, այդ թեկնածուներից 5 կամ 6 հոգի դիմում են կայսրին, որ նա թույլ տա նրանց նորին մեծությանն ու արքունիկը զվարճեցնելու լարապարով, և ով առանց սայթակելու ամենից բարձր է ցատկում, նա արժանանում է պաշտոնի։ Հաճախ ավագ մինիստրներն էլ հրաման են ստանում ցույց տալու իրենց հմտությունը, կայսրին համոզելու համար, որ նրանք դեռևս չեն կորցրել իրենց ձիրքը։ Պետական գանձապահ Ֆլիմնապը հայտնի է մի թռիչքով, որ նա գործել է ձգված լարի վրա, առնվազն մի մատնաչափ ավելի բարձր, քան մի այլ լորդ ամբողջ կայսրության մեջ։ Ես տեսա նրա թավալ գլոր թռիչքները, որ իրար վրա մի քանի անգամ կատարեց խրամատի գլխին ձգված մի լարի վրա, որ Անգլիայում կապոցների համար գործածվող սովորական թոկից հաստ չէր։ Իմ բարեկամ Ռիլ Դրիզելը, որ գաղտնի գործերի ավագ քարտուղարն է, իմ կարծիքով, եթե այդ կողմնապահություն չէ, գանձապահից հետո երկրորդն է։ Մնացյալ բարձր պաշտոնյաները այդ արվեստի մեջ համարյա թե համահավասար արժեքի տեր են։ Այդ զվարճանքները հաճախ վերջանում են աղետալի արկածներով, որոնցից շատերն արձանագրված են։ Ես ինքս տեսա 2 թե 3 թեկնածու ջարդու փշուր եղած։ Սակայն վտանգն ավելի է մեծանում, երբ մինիստրները հրաման են ստանում ցույց տալու իրենց հմտությունը, որովհետև ձգտելով գերազանցել իրենց մրցակիցներին, այնքան ճիք են թափում, որ հազիվ է պատահում, նրանք գետ 1 անգամ վայր չընկնեն, իսկ ոմանք էլ 2 կամ 3 անգամ։ Ինձ հավատացրին, որ իմ գալուց 1 թե 2 տարի առաջ Ֆլիմնապն անկասկած կկոտրեր իր վիզը, եթե թագավորական բարձերից մեկը, որ պատահմամբ ընկած է եղել գետնին, չմեղմացներ նրա անկման ուժը։ Բացի այդ, գոյություն ունի և մի այլ մարզանք, որ բացառիկ դեպքերում ցույց են տալիս միայն կայսրին, կայսրուհուն և ավագ մինիստրին։ Կայսրը սեղանի վրա է դնում 3 հատ մետաքսե բարակ թել, 6-ական մատնաչափ երկարությամբ։ Մեկը ծիրանի գույն ունի, մյուսը կանաչ, իսկ երրորդը ճերմակ։ Այդ թելերից մրցանակի է ստանում նա, ում կայսրն ուզում է մեծարել իր շնորի հատուկ նշանով։ Ծիսակատարությունը տեղի ունենում նորին մեծության մեծ շքասենյակում, ուր թեկնածուները փորձում են իրենց հմտությունը, որ միանգամայն տարբեր է նախորդներից և նման չէ այն ամենին, ինչ ես տեսել եմ 5 կամ նոր աշխարհի մի այլ երկրում։ Կայսրը հորիզոնական ուղղությամբ ձեռին մի գավազան է բռնում, և այդ ժամանակ թեկնածուները մեկը մյուսի հետևից մոտենում են, թռչում նրա վրայից կամ նրա տակը ետ ու առաջ սողում, նայած թե գավազանը բարձր է պահած թե ցածր։ Երբեմն կայսրը գավազանի մի ծայրիցն է բռնում, իսկ ավագ մինիստրը մյուս։ Երբեմն էլ գավազանը բռնում է միայն մինիստրը։ Ով իր դերն ավելի ճարպիկ է կատարում և ամենից շատ աչքի ընկնում իր թռիչքներով ու սողալով, նա վարձատրվում է ծիրանագույն թելով, կանաչ թելն ստանում է հաջորդը, իսկ ճերմակ թելը երրորդը, ու նրանք այդ թելերը 2 տակ փաթաթում են իրենց մեջքին։ Կայսրական պալատում դուք շատ քիչ մարդ կտեսնեք, որ չկրի այդ գոտիներից որևէ մեկը։ Զինվորական և թագավորական նախորդների ձիերը, որ ամեն օր բերում էին ինձ մոտ, այլևս չէին խրտնում և առանց վախի մոտենում էին իմ ոտներին։ Ձիավորները թռչում էին իմ ձեռքի վրայով, երբ ես ձեռքս դնում էի գետնին, իսկ կայսերական որսորներից մեկը մի մեծ նժույգի վրա թռավ իմ ոտի ու կոշիկի վրայով։ Դա իսկապես որ մի զարմանալի ոստույն էր։ Մի օր ես բախտ ունեցա զվարճացնելու կայսրին մի շատ անսովոր կերպով։ Ես խնդրեցի նրան կարգադրելու, որ ինձ բերեն մի քանի ձող երկու ոտնաչափ երկարությամբ, իսկ հաստությամբ մի սովորական գավազանի չափ։ Նորին մեծությունը հրամայեց իր անտառապետին համապատասխան կարգադրություններ անելու։ Հետևյալ օրը առավոտյան եկան 7 անտառապահ նույնքան սայլերով, ամեն մի սայլին 8 ձի լծած։ Ես վերցրի այդ ձողերից 9 հատ և ամուր խրեցի գետնի մեջ քառակուսաձև, որի ամեն մի կողմը 2 և կես ոտնաչափ էր։ Ես վերցրի ուրիշ 4 ձող և գետնից 2 ոտնաչափ բարձր, հորիզոնական ուղղությամբ կապեցի անկյունների ձողերին։ Հետո ես իմ թաշկինակը կապեցի 9 ձողերի, որոնք ամուր կանգնած էին, և ամեն կողմից քաշեցի այնքան, որ նա ձգվեց ինչպես թմբուկի կաշի։ Իսկ 4 զուգահեռ ձողերը 4 կողմից, ինչպես ճաղեր, 5 մատնաչափ բարձրանում էին թաշկինակից դեպի վեր։ Երբ իմ աշխատանքը վերջացրի, ես խնդրեցի կայսրին, որ բերել տա 24 լավագույն ձիավորներից բաղկացած միջոկատ մարզանքներ կատարելու համար այդ հարթության վրա։ Նորին մեծությունը հավանություն տվեց իմ առաջարկին, և ես վերցրի զինված ձիավորներին ու մեկ-մեկ վերբարձրացրի մարզանքներ կատարելու համար։ Հենց որ նրանք իրենց կարգի բերին, բաժանվեցին 2 բանակի և ձևացրին, իբրև թե բախվում են իրար։ Միմյանց վրա բուտնետեր արձակեցին, մերկ թրեր քաշեցին, մերթ նահանջելով, մերթ հետապնդելով միմյանց, մերթ գրոհի ու փախուստի դիմելով։ Մի խոսքով ցուցադրեցին մի այնպիսի զինվորական կարգապահություն, որից ավելի լավը ես երբեք չէի տեսել։ Հորիզոնական ձողերը թույլ չէին տալիս, որ ձիավորներն ու իրենց նժույգները հարթավայրից ընկնեն ցած։ Կայսրն այնքան հիացավ, որ նա ստիպեց ինձ կրկնելու այդ զվարճությունը մի քանի օր իրար հետևից, և մի անգամ էլ բարեհաճեց բարձրանալ վեր և հրամաններ արձակել։ Եվ մեծ դժվարությունից հետո միայն կայսրուհին համոզեց թույլ տալ իրեն, որ ես պահեմ նրան իր գահավորակի մեջ 2 յարդ հեռավորության վրա, որտեղից նա կարողացավ դիտել ամբողջ տեսարանը։ Իմ բախտից այդ զվարճությունների ժամանակ ոչ մի աղետալի դեպք չպատահեց, միայն մի անգամ մի տաքարյուն ձի, որը պատկանում էր հրամանատարներից մեկին, սմբակով ծակեց թաշկինակն ու սայթակելով ցած գլորեց հեծնողին ու ինքն էլ ընկավ։ Բայց ես երկուսին էլ անմիջապես օգնության հասա ու մի ձեռով ծածկելով ծակը, մյուսով ամբողջ ջոկատ նիջեցրի ցած այնպես, ինչպես նրանց բարձրացրել էի։ Վայր ընկած ձի ու ձախվոտքը դուրս էր ընկել, իսկ հեծնողը չէր տուժել։ Ես կարկատեցի իմ թաշկինակն այնպես, ինչպես կարող էի, սակայն այլևս չէի կարող հույս ունենալ նրա ամրությանը, մանավանդ այդպիսի վտանգավոր ձեռնարկների համար։ Ազատություն ստանալուց 2 թե 3 օր առաջ, երբ ես զվարճացնում էի արքունիկը նման հնարագիտություններով, մի սուրհանդակ եկավ հաղորդելու նորին մեծությանը, որ նրա հպատակներից մի քանիսը, երբ անցնում էին այնտեղից, ուր ինձ առաջին անգամ նկատել են, տեսել են գետնի վրա անկած մի խոշոր, շատ տարօրինակ տեսքի սև իր, որի շրջանաձև եզրերն այնքան տեղ են բռնում, որքան նորին մեծության ննջարանը, և որի միջին մասը մարդու հասակի բարձրություն ունի։ Դա կենթանի արարած չպիտի լինի, ինչպես նրանք առաջին անգամ ենթադրել են, որովհետև ընկած է խոտի վրա անշարժ, ու նրանց մի քանի անգամ պտտել են նրա շուրջը և միմյանց ուսի վրա բարձրանալով, նրանք հասել են մինչև նրա կատարը, որը եղել է հարթ ու ողորկ, և ոտքով խփելուց հետո էլ նրանք գտել են, որ մեջը դատարկ է։ Ու նրանք նվաստաբար ենթադրում են, որ դա կարող է լինել միայն մի բան, որ պատկանում է լեռ մարդուն, և եթե նորին մեծությունը բարեհաճի, նրանք հանձն կառնեն բերելու ոչ ավելի քան 5 ձի օգնությամբ։ Ես անմիջապես հասկացա, թե ինչի մասին էր խոսքը, և շատ ուրախ էի այդ տեղեկությունն ստանալու համար։ Երևի նավաբեկումից հետո ապ հասնելու ժամանակ ես այնքան հուզված եմ եղել, որ նախքան քնելու տեղ հասնելը, գլխարկս վրդելով ամրացրել էի գլխիս, երբ ես թիավարում էի ու խոր կոխել էի գլուխս, երբ լողում էի, ընկել է։ Թելը հավանաբար կտրվել է այն ժամանակ ինձ համար աննկատելի կերպով, իսկ ես կարծել եմ, թե գլխարկս կորցրել եմ ծովի վրա։ Ես խնդրեցի նորին մեծությունից հրամայելու, որ ըստ հնարավորության անմիջապես ինձ բերեն գլխարկս, միևնույն ժամանակ բացատրելով նրա գործածության եղանակն ու նրա հատկությունները։ Մյուս օրը կառապանները բերին գլխարկս, սակայն ոչ այնքան լավ դրության մեջ։ Նրանք գլխարկի եզրերի վրա ծայրից 1.5 մատնաչափ դեպի ներս երկու տեղ ծակել էին և այդ ծակերից երկու կարդ անցկացրել, թոկերով կապել ու լծել ձիերին և այդպես մոտ կես անգլիական մղոն քարշ տալով բերել։ Սակայն շնորհիվ նրան, որ հողն այդ երկրում հարթ է ու կակուղ, գլխարկս ավելի քիչ էր վնասվել, քան ես սպասում էի։ Այդ դեպքից երկու օր հետո կայսրը հրամայեց, որ իր զորքի այն մասը, որ բանակ է դրել մայրաքաղաքի մեջ ու մայրաքաղաքից դուրս, պատրաստ լինի, որովհետև միտք էր հղացել շատ տարօրինակ կերպով ինքն իրեն զվարճացնելու։ Նա ցանկացավ, որ ես կանգնեմ կոլոսի պես, ոտքներս մեկը մյուսից կարողացածից չափ հեռու դրած։ Հետո նա հրամայեց, որ զորապետը, որ մի վաղեմի հմուտ առաջնորդ էր և իմ մեծագույն հովանավորը, դասավորի զորքը խիտ շարքերով, ամեն մի շարքի մեջ ունենալով 24 հետևակ և 16 ձիավոր ու թմկահարությամբ ծածանվող դրոշակներով ու ցից նիզակներով անցկացնի իմ տակով։ Այդ զորամասը բաղկացած էր 3000 հետևակներից և 1000 ձիավորներից։ Նորին մեծությունը մահապատժի սպառնալիքով հրամայել էր զինվորներին, որ տողաշար երթի ժամանակ իմ նկատմամբ իրենց լավ պահեն, սակայն դա չխանգարեց, որ մի քանի երիտասարդ սպաներ տակովս անցնելու ժամանակ բարձրացնեն իրենց աչքերը դեպի վեր, և ճիշտ ասած իմ անրավարտիկն այն ժամանակ այն վիճակի մեջ էր, որ առիթ էր տալիս ինձ վրա ծիծաղելու և զարմանալու։ Իմ ազատության համար ես այնքան շատ հուշագիր ու աղերսագիր ուղարկեցի, որ նորին մեծությունը վերջապես որոշեց հարցը քննության դնել նախ իր կաբինետում, ապա խորհրդի առաջ։ Այդտեղ ոչ ոք չէր առարկել, բացի Սկայրիշ Բոլգոլամից, որը բարեհաճել էր առանց մի որևէ առիթի իմ կողմից դառնալ իմ ողերիմ թշնամին։ Սակայն հարցը որոշվել էր հակառակ նրա ցանկության, ամբողջ խորհրդի կողմից և հաստատել էր կայսրը։ Այդ մինիստրը Գալբետ էր, այսինքն թագավորական ծովակալ, որն իր տիրոջ վստահությունը վայելող գործերին լավ տեղյակ, սակայն խառնվածքով մի դժնդակ ու խստասիրտ մարդ էր։ Սակայն նա ի վերջո համաձայնվել էր, բայց պնդել, որ ինքը պիտի կազմի այն հոդվածներն ու պայմանները, որոնց հիման վրա ես պիտի ազատվեմ և որոնց համար ես պիտի երդում տամ սրբությամբ պահպանել այն։ Այդ հոդվածներն ինձ բերեց Սկայլիշ Բոլգոլամը ինքնանձամբ, որին ուղեկցում են երկու կրտսեր քարտուղար և մի քանի երևելի անձինք։ Կարդալուց հետո նրանք առաջարկեցին, որ ես երթվեմ այդ հոդվածները կատարելու համար։ Սկզբում ես երթվեցի իմ սեփական երկրի սովորության համաձայն, ապա իրենց օրենքների սահմանած կարգով, այսինքն աջ ոտս դրի ձախ ձեռքերիս մեջ, աջ ձեռքիս միջին մատը դրի գլխիս կատարին, իսկ բութ մատս ականջիս ծայրին։ Սակայն թերևս ընթերցողն ու զենա հետաքրքրվել, գաղափար կազմելու այդ ժողովրդի ոճի և արտահայտության մասնակի ձևերի մասին, կամ գուցե ուզենա ծանոթանալ այն հոդվածների հետ, որոնց հիման վրա ես ստացա իմ ազատությունը։ Ուստի ես կատարեցի ամբողջ պայմանագրի բառացի թարգմանությունը կարողացածից չափ հարազատությամբ, որև հրապարակ եմ հանում։ Գոլբաստո Մոմարեն Էվլամե Գուրդիլս Շեֆին Մուլի Ուլի Գուե, ամենահզոր կայսրը Լիլիպուտիայի, Բերկրանքն ու Սարսափը Տիեզերքի, որի 5000 բլեստրեյկ, մոտ 12 մղոն շրջագծով կալվածները տարածվում են մինչև երկրագնդի ծայրը։ Թագավոր թագավորած, մեծագույնը մարդկային որդիներից, որն իր ոտքով հենվում է երկրի կենտրոնին և իր գլխով դիպչում է արևին, որի ակնարկով ծունկ են չոքում երկրային իշխանները, հաճելի ինչպես գարուն, հանգստավետ ինչպես ամառ, բերի ինչպես աշուն, դաժան ինչպես ձմեռ։ Նորին բարձրագույն մեծությունն առաջադրում է վերջին ժամանակներս մեր երկնային տիրապետությունը ժամանած լեռ մարդուն, հետևյալ հոդվածները, որ հանդիսավոր երդմամբ պարտավոր է ընդունել և սրբությամբ կատարել։ Նախ և առաջ լեռ մարդն իրավունք չունի հեռանալու մեր տիրապետության սահմաններից առանց մեր արտոնության, որ դրոշմված պետք է լինի մեր մեծ կնիքով։ Երկրորդ, նա իրավունք չունի գալու մեր մայրաքաղաքը առանց մեր հատուկ կարգադրության, ընդսմին հարկավոր է նախազգուշացնել բնակիչներին երկու ժամ առաջ, որպեսզի տնից դուրս չգան։ Երրորդ, հիշյալ լեռ մարդն իր զբոսանքները պետք է սահմանափակի միայն մեր մեծ ճանապարհներով, և արգելել, որ զբոսնի կամ պարկի մարգագետինների և դաշտերի վրա։ Չորրորդ, հիշյալ ճանապարներով զբոսնելու ժամանակ նա պետք է չափազանց ուշադիր լինի, որ մեր սիրեցյալ հպատակները, նրանց ձիերը կամ կարգերը ոտնատակ չլինեն և չպետք է վերցնի մեր հիշյալ հպատակներից որևէ մեկին իր ձեռքը առանց նրանց համաձայնության։ Հինգերորդ, եթե մի արտակարգ լուր հարկավոր լինի շտապ կերպով տեղ հասցնելու, լեռ մարդը լուսինը մի անգամ պարտավոր է սուրհանդակին և իր ձյուն գրպանի մեջ 6 օրվա ճանապարհ տանել և եթե հարկը պահանջի, բերել ու ողջ առողջ հանձնել մեր կայսրական մեծությանը։ 6-րդ. Նա պիտի լինի մեր դաշնակիցը հանդեպ մեր թշնամու, որ գտնվում է բլեֆուսկ ու կղզու վրա, և ամեն ջանք պետք է գործի դնի ոչնչացնելու նրանց նավատորմը, որ պատրաստվում է հարձակում գործելու մեզ վրա։ 7-րդ. Հիշյալ լեռ մարդը պարապ ժամանակ պետք է աջակցի մեր բանվորներին, բարձրացնելու զանազան ծանր քարեր մեր գլխավոր հրանոթանոցի և այլ պետական շինությունների կառուցման համար։ 8-րդ. Հիշյալ լեռ մարդը երկու լուսնի ընթացքում պետք է ճշգրիտ կերպով չափի մեր տիրապետության սահմանները, մեկ-մեկ հաշվելով իր արած քայլերը ծովի շուրջը։ Վերջապես, վերոհիշյալ հոդվածները կատարելու համար տալով հանդիսավոր երթում, լեռ մարդը կստանա կերակուր և խմիչք այնքան, որքան որ կբավի մեր հպատակներից 1728 հոգի կերակրելու համար։ Կստանա նաև ազատ մուտքի իրավունք մեր արքայական մեծության մոտ, ինչպես և այլ նշաններ մեր շնորից։ Տրված է Բելֆեբորակի պալատում մեր թագավորության 91-րդ լուսնի 12-րդ օրը։ Ես մեծ բավականությամբ ու հաճույքով երթվեցի ու ստորագրեցի այդ հոդվածների տակ, թեև դրանցից մի քանիսն այնքան պատվավոր չէին, որքան ես կցանկանայի։ Սակայն ինձ մխիթարում էր այն, որ նրանք ամբողջովին արդյունք էին բարձրագույն ծովակալ Սկայրիշ Բոլգոլամի չար թելադրության։ դրանից հետո իմ շղթաներն անմիջապես բացվեցին և ես ազատ համարվեցի։ Ինքը կայսրը շնորհարավ ինձ, անձամբ լինելու այդ ծիսակատարությանը։ Ես, ի նշան երախտագիտության, գետնատարած խոնարհվեցի նորին մեծության ոտքերի առաջ, իսկ նա հրամայեց, որ ոտքի կանգնեմ։ Ապա մի քանի սիրաշաղ խոսքերից հետո, որ խուսափելով փառամոլության նախատինքից չեմ կրկնում, ասաց, թե հույս ունի, որ ես կլինեմ մի օգտակար ծառա, արժանի այն բոլոր շնորներին, որ արդեն արել է ինձ և ապագայում էլ կարող է անել։ Ընթերցողը կհաճի նկատել, որ ինձ ազատություն շնորհելու վերջին հոդվածի մեջ կայսրը պայմանավորվում է տալ կերակրի ու խմիչքի մի քանակություն, որ բավական է 1728 լիլիպուտ կերակրելու։ Մի առժամանակից հետո ես պալատի մի բարեկամից հարցրի, թե ինչպես էին նրանք սահմանել այդ ստույգ թիվը։ Նա պատմեց, թե նորին մեծության մաթեմատիկոսները քարորթյակի միջոցով որոշել են իմ հասակի բարձրությունը և գտել, որ այդ բարձրությունը հարաբերում է նրանց հասակին այսպես՝ 12-ը միավորին, և այսպիսով եզրակացրել, որ իմ մարմինն ունի առնվազն 1728 լիլիպուտի կշիռ, և հետևապես պահանջում է այնքան կերակուր, որքան անհրաժեշտ է այդ թվով լիլիպուտ կերակրելու։ Ընթերցողը դրանից կարող է գաղափար կազմել այդ ժողովրդի հանճարի, ինչպես և այդ մեծ միապետի իմաստուն և ստույգ հաշվեգիտության մասին։